Garbė Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Vėl susitinkome laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas. Na ir vėl toliau sklaidysime didžio katekizmo, Katalikų bažnyčios katekizmo puslapius ir prašykime Dievą, kad leistų mums išvelgti bažnyčios mokymo gelmę, įdant pažintume geriau savo tikėjimą, surastume savo vietas tikėjime ir tikėjimu surastume tinkamą vietą savo gyvenime. Taigi pirmiausia ir pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, esi begalinis Dievas, neaprėpiamas, neišreiškiamas, nesuvokiamas žmogaus protui, tu pats save apreiškiai, pats save parodai, parodai savo galybę ir gerumą, atiduodamas savo sūnų numirti už mus, siūsdamas į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, į mūsų protus šventą dvasę, persmaldamas mūsų asmenis šventą dvasę, kad mes galėtume bendrauti su tavimi, taigi labai meldžiame, stiprink mūsų tikėjimą, viltį ir meilę ir palaimink šitą laidelę, kad jis padėtų mums pažinti tave, pamilti tave, atrasti save kaip mylimus Dievo vaikus. Ir atnešam tau, dangiškasis Tėve, visus savo rūpesčius, savo negalę, savo neišmanimą, kad žvelgdami tave, klausydami bažnyčios mokymų, neprarastume savęs, savo gyvenimą, bet atrastume save tavyje, tavo garbė išlovė dabar ir per amžius. Taigi, brangiai, tikrai labai svarbu mūsų gyvenimo kontekste mąstyti vis labiau ir labiau apie gyvenimo prasmę, pasižiūrėti laiko ženklus ir taip pat ir kai apie tikėjimą kalbam, supras, kad tai pats svarbiausias dalykas – galvot, mąstyti, ieškot, kaip tikėti. Iš esmės, tikėjimas yra svarbiausias dalykas. Nes tai yra Dievo pažinimas ir pasitikėjimas Dievu. Taigi pažinti Dievą ir pažinti Dievą tokį, koks jis yra. Ne tokį, kokį mes bandom įsivaizduoti, susikurti, ar kažkas tai mums pakiša kažkokį tai ten įvaizdį, paveikslą, gal kartais Dievo karikatūrą. Na ir kodėl tai labai svarbu? Todėl, kad gyvenimas nepakartojamas, jisai bėga greitai, laikas, kaip šventas raštas sako, yra piktas. Ir mes rūpindamiesi daugeliu dalykų, ieškodami laimės šiandien ir ten, na taip jau yra, kad padarom tikrai labai daug klaidų, klaidingų žingsnių. Na, o pašaukimas žmogaus pagal pradžios knygą, kas sukurti esam pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir kai kalbam naujo testamento kontekste, kalbam, kad štai Jėzus atėjo, atnešė mums išganimą, tai reiktų visų tokių rimtumų pažvelgti ir pabandyti tiesiog, kiek žmogui lemta natūralių protų pažinti, bei su visų rimtumu tiesiog prašydėjo padėk man pažinti, ką tu darai, kas čia vyksta ir kas yra. Nes mes dažnai labai primityviai apie Dievą galvojam, kad štai aš čia galiu pajokauti, kaip su savo šuniuku, kaip su savo, nežinau, kaimynu. Na, taip tiesiog kažkaip va taip va. Ir nepažvelgiam į iš esmės, kas yra tas, kuris laiko savo rankoje visą visatą. Mes tarsim sakytume kartais ir sakom savo gyvenimu, savo elgesiu. Žinai, Dieve, tu truputį pasislink, čia aš įsitaisysiu patogiai, tu kartais čia man patylėk, pasitrauk. Ir nesuprantam, kad yra dėsniai rimti, nepajudinami dėsniai ir mums reikia su jais skaitytis, ką reiškia dėsniai, negalim sakyti toks labai geras. Iš esmės žodis, net galėtume sakyti aksijomas, kad jeigu tu jų nesilaikai, tai tiesiog patenki į neišvengiamą klaidą, padarai neišvengiamą klaidą. Tai kai ir kalbam apie 10 Dievo įsakymų, toliau čia tęsim tą kalbą, pasižiūrėsim, kas yra dekalogas bažnyčios tradicijoje ir taip toliau. Taigi, bet reikia suprasti labai svarbų dalyką, kad kartais mes tiesiog arba nesiskaitom su Dievu, arba bandom su juo jokauti, arba tarsi ignoruoti. Ir tokiu būdu nustumėm tą, kuris iš tikrųjų yra pati gyvybė, yra gyvybės davėjas, yra mūsų garantas, kitaip tariant, mes lengvabūdiškai elgdamiesi su tikėjimu, mes taip pat lengvabūdiškai elgiamės ir su savo gyvenimu. Jeigu tai būtų tik baigtinis dydis, tas mūsų gyvenimas būtų visai nieko. Mai galas ten, kaip liaudiškai sakant, na, kai pasiklosi, taip išmiegosi, pasibaigs viskas ir baigta. Deja, tas mūsų gyvenimas yra baigtinis dydis tik tai šitame regimajame pasaulyje, bet Dievas yra begalinis, jis nesileidžia išjuokiamas ir jisai tiesiog mus pašaukė, tiek iš aukšnio pašaukė būti su juo amžinybėje ir tas lengvabūdiškumas ne tik čia turi pasiekmes mūsų gyvenime, bet turi pasiekmes mūsų artimųjų aplinkoje ir taip pat turi pasiekmes amžinybėje. Ir todėl mes šitą vietą juokauti su Dievu iš tikrųjų netinka, negalima, tiesiog yra šventvagystė. Tai dabar kalbant ir apie 10 Dievo įsakymų, žmonijos, kitaip tariant, krikščionybės istorija visokiausių, čia diskusijų yra buvę, kokių reikia laikytis 10 Dievo įsakymų, kokios ten tos formulės, katechetinės, žydiškos, dar kokios ten kitokios. Aiškiai, istoriniu požiūriu, toliau kažkas tai sakė, kad iš vis nereikia, nes atsivertė žmogus, jisai pat savaime viską žino, kaip turi būti. Tai štai, žvelgiant į katekizmą ir į bažnyčios mokymą, labai toks svarbus yra momentas, kas yra iš tikrųjų naujo jo įstatymo laikas, taip reikėtų paklausti, arba kur mes gyvenam, kokiu laiku dabar įdomi labai. Pasižiūrėk, kiek dabar birželio mėnesį tokių svarbių gražių švenčių, ne, tokių švenčiausi Jėzaus širdis, paskui šventasis Antanas, kas čia dar, ne, Jonas krikštytojas, paskui Petras ir Povilas, na, tokių gražių švenčių, tokių stambių labai ryškių švenčių, ne, tai čia devintinės dar buvo. Žodžiu, na, tai ir ką mes galim pastebėti tokią išvadėlę padaryti labai, nu, tokią liūdną išvadą, kad štai į tas šventes, kurios vyksta visuomenėje, tarp, kaip sakysim, joninių šventimas pilna, žmonių susirenka, na, gal ten Petro Povilo kažkur kažkas kažką pasveikina, tačiau bažnyčiose nėra tų žmonių tiek daug, ar net reiktų sakyti visiškai nedaug, kas vyksta. Patinka kažkokia tai forma, tradicinė forma, kažkoks tai, na, šurmulys, linksmumas, bet nesusiduria žmogus, nesusimasto, sakykime, koks yra turinys su turiniu. Kažkodėl tai žmogus nenori susitikti su turiniu tų švenčių. Tai tą galim pastebėti, neypatingai, na, jeigu anksčiau ir tos Petro Povilo ten šventės buvo iškilmė, ir žmonės švesdavo, aišku, sveikindama vieni kitus, na, bet atlaidai, taigi aplankydavo vieni kitus, galbūt kapinės, bet kad pradžiugtų pačia esime, mes tokių dalykų per daug negirdim ir nematom. Dabar kokia esime turėtume pradžiugti? Naujosios sandoros laikas, jeigu mes pasižiūrėsim į Evangeliją, sakysim, galim iškart pasižiūrėti Luko Evangelijos 17 skyrių, ten 20 eilutė, 21 eilutės. Toks tekstas yra. Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino. Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys, štai ji čia arba ten, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Tai štai ką mes išgyvenam ir į ką reiktų atkreipti dėmesį. Dabar, kai mes kalbam, kad štai nauji laikai, o nauji laikai prasidėjo su viešpačiu Jėzumi Kristumi iš tikrųjų, naujoji sandora, jeigu kalbam kaip krikščionis, kaip katalikai, tai reikia visą laiką nepamiršti to pagrindinio dėmens. Mes gyvenam Dievo karalystės laike. Jau gyvenam. Jau ir dar ne. Ir teologija yra toks įvardinimas. Jau ir dar ne. Ir dabar kodėl toks įvardymas ir kodėl tome tokiam kontekste reiktų kalbėti ir apie 10 dievo įsakymų. Jau esam kalbėję apie tai, kad štai pasikeitė požiūris, tai nėra legalistinis požiūris, kad štai tenai, ten, kaip ten buvo tie 613 įvariausių nurodymų, iškia tokių buvo įsakymų, nurodymų. 248 ir 365 draudimai. Viso sumoje buvo 613 įsakymų, jeigu tai bendrai pavadinti. Ir štai tai buvo toks savotiškai legalistinis, lyg tai toks matymas pasaulio, bet iš esmės tai tas istorinis religinis kontekstas kalba visai ką kita. Todėl ir buvo vadinami 10 dievo įsakymai, ne įsakymai net, o dievo žodžiai. Tai yra dievo meilės kalba žmogui, kurį dievas kviečia susitikti. Galima būtų sakyti pas save, bet iš tikrųjų žiau kviečia susitikti. Tai va, tai, taip, kad dabar tas susitikimas, kaip jisai Senojo testamento laikų pranašai pranašavo, aišku, dievas suteikė įsakymus, tiksliau 10 dievo žodžių, parodė kelią. Ir štai susitikimas jau įvyksta Jėzaus asmenyje. Bet Jėzus ką sako, ne, kaip tam jaunuolį. Jaunuoliai šitam mato evangelijai, ten matom turtingas jaunuolis, 19 skyrius mato evangelijos, 16 eilutė, ką sako, štai vienas jaunuolis prisertino prie Jėzaus ir paklausė, mokytau, ką gerą turiu daryti, kad įgyčiau amžinai gyvenimą. Jis atsakė, ką manęs klausė apie gerą, vienas tai yra gerasis, o jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Mes matom, kad šitoje vietoje galėtume taip sakyti tokia, na, pusiau teisinė kalba, kad Jėzus legalizuoja savotiškai įsakymus, įstatymus, arba dievo žodžius, ne? Tai kaip tai legalizuoja? Jis patvirtina, kad jų reikia laikytis. Tačiau su to čia laikymosi tam tikri niuansai yra. Gerai, žiūrim toliau, ką sako šventasis raštas. Tas paklausė, kokių? Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nevok. Melagingai neliūdė, gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk artimą kaip save patį. Jaunuolis tarė, aš viso to laikausi, ko dar man trūksta. Tai va, matot, Jėzus pasako, kad reikia laikytis dievo žodžių, dievo įsakymų ir išvardina tai, ką mes pakankamai neblogai žinom ir prisiminam. Taigi pasako, tačiau žinom, jau esam kalbėję, kad kontekstas yra kur kas platesnis, apie ką viešpats Jėzus kalba. Jis kalba ne tik tai apie tokį siaurą laikymąsi, bet jis kalba Dievo karalystės kontekste. Dievo karalystė jau yra čia. Ir kalba jisai taip pat, mato Evangeliją 5 skyrius, o ne kalno pamokslo dvasioje, o kalno pamokslė jis jau kalba kur kas platesnius dalykus. Kalba apie žmogaus pašaukimą žengti toliau Dievo keliu. Tai va, tai kai mes bandom tiesiog vienai par kitaip interpretuoti Dievo įsakymus, tai neužtenka tik tai matyti tą legalistinę tokią pusę. Neužtenka ir matyti toliau, kaip ir kalbant apie tą turtingą jaunuolį, kad sako, štai visko to laikausi, bet Jėzus kalba apie tam tikrą tobulumą. Sako, Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs to žodžius, jaunuolis nuliūdęs, pasišalino, nes turėjo daug turto. Čia galima labai išsiplėsti, bet dabar per daug neišsiplėsim nei apie tą turtą. Nes Jėzus nesako, kad nereikia turėti turtą. Jėzus kalba apie tobulumą ir kur tu tą savo lobį arba atramą atsparamatai, nes mes žinom iš kitus Jėzaus žodžius, kur tavo lobis ten tavo ir širdis. Taigi taip tariant, Jėzus kviečia, ką kviečia? Visą fokusą, dėmesį sufokusuoti į Jėzaus asmenį. Čia ir skirtumas yra nuo Senojo testamento ir naujo. Jeigu Senajam testamente, aiškia, buvo Jahvė, Dievas, kuris buvo garbinamas šventykloje, aišku, žinojo, kad grinoji dvasia Dievas yra, bet reikėjo tam tikrų aukų, pastovaus tarnavimo šventykloje. Tai dabar labai konkrečiai aišku, kad štai susitinkam su konkrečiu asmeniu Jėzumi Kristumi ir jame viskas telpa ir jis ten, kur jis, ten yra Dievo karalystė. Ir mes jau esam Dievo karalystės vaikai. Esam žengiantis, esam, jau esam ir esam žengiantis į Dievo karalystę. Netobulai dar, ne? Tai dabar čia yra tas kalbėjimas apie buvimą, netobulą dar, jau ir dar ne, kaip minėjau, į Dievo karalystę. Jau esam, arba galim ir nebūti, tarp kitko, nors ir esam pakrikštyti, per krikštą gaunam šventąją dvasę, per sutvirtinimą dar kartą gaunam šventąją dvasę ir iš esmės dalyvaujam Dievo karalystė, bet galim mes iš jos, nu taip populiariai pasakius, liaudiškai mes galim iš jos ir iškristi iš tos Dievo karalystės. Tai vienas momentas toks, ne, labai svarbus. Kitas, kad jeigu mes jau esam pašaukti į tą Dievo karalystę, tai kaip čia sakoma, būkite tobuli dabar, tai tobuli, kaip sakyti. Jei nori būti tobulas, eik parduok vis, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Ne? Kitaip tariant, nesudėk vilties į laikinus dalykus. A, tai kur tą viltį sudėti? Anais laikais, aišku, ir mūsų laikais turtas yra svarbus dalykas, didelis dalykas, kuris teikia daug privilegijų, patogumų, laisvės labai daug suteikia. Na, bet mes dabar taip jau tas lygis pakilęs ir mes galim nuo skurdo kažkaip tai apsiginti. Tuo tarpu Jėzaus laikais tai iš vis tas turtas turėjo ypatingą svarbą, nes tai buvo gyvybės garantas. Ne? Duonos garantas, gyvybės garantas, šeimos pragyvenimo garantija. Tai va, taip, kad viltis, aiškia, būnant turtingų, viltis lengviau gyventi, laisviau gyventi, sočiau gyventi, buvo, nu, tokia tikra, turėjo pagrindą. Štai sako Jėzus, visą viltį sudėk į mane, tiesiai šviesiai ateik ir sek paskui mane, reiškia. Iššūkis toksai. Dabar kodėl tas iššūkis? Todėl tas ir iššūkis, kad kaip skaitėm Luko evangeliją, kur ta Dievo karalystė jinai yra, jinai jau čia. Jinai ateina nepastebimai. Nes, sako, Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Tai štai, kalbant apie Dievo įsakymus, karalystės, Dievo karalystės tema yra iš tikrųjų pagrindinė tema. Nes tai yra širdies atsivertimas, tikėjimas Dievui ir artimo įsakymo laikymasis, tiesiog sekimas dangiškųjų tėvų, kuris rūpinasi visais, tai tas, kaip ir Martinas Heideggeris sakė, kas yra autentiško žmogaus viena iš savybių, tai yra sugebėjimas rūpintis. Ir rūpintis pačiais esminiais dalykais, ne šalutiniais dalykais, bet to, kas žmogų padaro žmogumis. Nu, ten įdomi, aišku, šiek tiek, aišku, kartais apie Heideggerį tai čia skira temelė būtų, kažkas neigia, net į panteistų laiko, gal šiek tiek ten yra to panteizmo, yra gražių dalykų, yra tokių abejotinų dalykų, na, bet tiesiog aš tik taip iliustracijos dėlį, kad tai net natūrali žmogų, tą protų žmogų supranta, kad mums reikia rūpešio, tam tikro rūpešio, kuris pakelia mus į tam tikrą lygį, o tiksliau pasakius, padeda žmogui būti žmogumi. Tai nėra taip lengva, nes tai yra kelias. Tai, va. Tai štai, naujoji sandora arba Dievo karalystė išsipildo per viešpatį Jėzų. Tai va, ir todėl ir, kaip dabar vadina, aiškia, bažnyčia, 10 Dievo įsakymų vadina dekalogu, tai būtent tas dekalogas įgauna naują ir tokią fundamentalią prasmę, būtent tokią religinę, moralinę prasmę, įgauna taip pat bažnyčioje sekant Jėzaus pavyzdžių. Tai va, taip, kad ta svarba ir reikšmė yra pripažįstama ir tokia tikrai labai rimta. Dabar kodėl? Todėl, kad tai tiesiog toks, aiškia, radikalus laikymasis Dievo kelio, kuriame žmogus yra kviečiamas būti tiesiog Dievo bendradarbiu ir ne tokiu būdu, kaip pats, na, kaip mes patys suprantam, mes dažnai įsivaizduojam, kad štai darysiu tą, darysiu aną, o iš tikrųjų tokiu keliu, kuriuo nurodo ir kviečia eiti Dievas. Labai įdomi, iš tikrųjų, tai toks radikalus kelias ir mes kartais sakom, štai nežudyk, ne, Čia, kaip žmonės eina iš pažinties, kurie dar retokai eina, tai sako, nieko nenužudžiau, nieko nepadariau tokio, kad atrodytų. Ne? Iš esmės, tai žvelgiant į katekizmo tekstą ir bažnyčios mokymą ir tradiciją, tai labai įdomi. Nužudyti tai nebūtinai ten nušauti ar kažką, tai kažkam smokti į veidą ar ten kažkokį kitą padaryti žiaurų veiksmą. Bet būtent neatliepti savojo pašaukimo, būti pagal Dievo, pagal Dievo mintį, galima sakyti, kad jau taip pat vyksta žmogžudystė. Na, kokia čia dabar žmogžudystė? O būtent nemeilė, nemeilė. Nemylėdamas, nesimokydamas mylėti, ne? Aš iš esmės ką pirmiausia nužudau. Apie ką mes patys mažiausiai ir pagalvojam. Nes dabar čia labai susijusios temos ir jos labai įdomiai susijusios. Tai žiūrėkit, tas įdomumas, koks labai nuostabus yra. Sakiau, Dievo karalystės tema yra pagrindinė tema, jeigu mes kalbam apie 10 Dievo įsakymų. Ir žiūrėkit, dabar pats kalbu ir galvoju. Ir manau, kad ir jūs tą patį pajausit. Nu ir kas čia man tą Dievo karalystės temą galima taip pagalvoti? Arba galima kitaip pagalvoti. Na, bus kažkada tenai ta Dievo karalystė. Žinai, nu tai numirsiu, o apie mirtį mes taip jau paviršutiniškai dažniausiai galvojam, stumiam tą mintį kažkur toliau. Kita vertus, tai kas ta Dievo karalystė, ten visi šlovins Dievą, ar kas ten bus, ar kaip ten, nes neaišku, bet toks neaiškumas. Tai gali būti tokia nuotaika ir dažniausiai susikuria tokia nuotaika. Ir mums tiesiog iš dėmesio lauko išlysta pats pagrindinis dalykas. Žiūrėkit, kur įdomumas. Sakiau, Dievo karalystės tema yra pagrindinė tema, kalbant, ne iš vis galima būtų sakyti, tiesiog Jėzaus veikloj, pagrindinė kalboj, skelbime, pagrindinė tema. Dabar kodėl, ne? Klausimas toks. Kas pašauktas į tą Dievo karalystę, ne? Atsakytume visi pašaukti. Nu, turėtume taip atsakyti. Visi pašaukti į Dievo karalystę. Dabar karalystės tema, tai ką reiškia pašaukti į Dievo karalystę? Čia ir įdomumas. Aišku, dažnai mes išgirstam, na štai, Dievo galia turi pasireikšti per mane, nes jeigu dabar kalbam, jau ir dar ne Dievo karalystė, čia tokių dėmenų labai įdomių susideda. Eucharistija, kai išgyvenam, aišku, mes esam karalystės vaikai, išgyvenam Dievo karalystę, Dievo artumą išgyvenam. Išgyvenam pačiu tokiu jau, sakysim, žemiškai imant didžiausių, kaip čia net nerandu žodžių tinkamų pasakyti, įspūdingiausių, pačiu tokiu rimčiausiu būdu, nes Dievas apčiuopimų būdu mums save padovanoja. Bet specialiai dar nesakau vieno dalyko, kuris turėtų būti pats svarbiausias mums visiems visame tame kalbėjime ir svarstyme ir analizavime. Bet žiūrėkit, dėl ko visa tai vyksta. Ir mes šitą elementą dažniausiai pamirštame. Net tada, kai būnam susirūpinę, kad štai pažeidžiau 10 Dievo įsakymų, ten kažką netai padariau. Net kai einam iš pažinties, dažnai iš sąmonės to tokio dėmesio lauko šitas dalykas neretai mums prapuola. Tai iš tokio aiškaus sąmoningumo. Nu, man tai bent jau atrodo šį momentą. Bet taip ir dažnai ir būna. Žiūrėkit, kas yra? Iš esmės Dievo karalystė yra visų bendrystė ir mano ir kiekvieno bendrystė, betarpiška bendrystė su Dievu, kuri ką užtikrina. Užtikrina, kad aš nepražūsiu, kitaip tariant, tai yra kalba apie amžinai gyvenimą. Tai dar konkrečiau, jeigu kalbam apie įsakymus arba tą dekalogą, tai yra 10 Dievo įsakymų, kalbam apie Dievo karalystę, tai iš tikrųjų kalbam mes apie savo pirmiausia, na, iš vis apie visų žmonių, bet pirmiausia apie savo sielos išganimą. Tai va. Čia yra pagrindinis dalykas, kai kažtai aš kalbu apie savo, galvoju, rūpinasi savo sielos išganimu. Ir todėl, kai kalbam, kad štai yra pagrindinė tema, tai klausimas būtų toks, kaip man pasiekti sielos išganimą, kitaip tariant, nenutolti nuo Dievo, neatsiskirti nuo Dievo, nes atsiskyrimas nuo Dievo yra pražūtis. Mes galim sakyti pragaras, teisingai pasakysim, bet galim ir pavartoti visą kitą įvardinimą, įžodinimą terminą pražūtis. Ir tai bus teisinga, nes tai neatliepia mūsų būties, Tai netliepia mūsų pašaukimo atitolti nuo Dievo. Ir todėl mums be galo svarbu galvoti, kaip štai man reikia gyventi, kokią laikysiną užimti, kad Dievo karalystės tema tai būtų mano iš tikrųjų pagrindinė tema, kitaip tariant, kad mano siela būtų išganyta, išgelbėta, išsaugota, kad Dievas, nu, galim taip noriu sakyti, neatstumtų. Šiaip Dievas mūsų iš esmės neatstumė, mes, sako, nors mes patys tampam neištikimi, jis savęs išsiginti negali, taigi Dievas visą laiką yra ištikimas. Tai, va. Tai dabar pažvelkime dar į katekizmą, dar kartą primenu, 2064 numeris taip sako, bažnyčios tradicija ištikima šventajam raštu ir sekdama Jėzaus pavyzdžiu, dekologai visada pripažindavo pirmutinę svarbą ir reikšmę. Ir svarbu, ir reikšmingą svarbu. Kodėl? Todėl, kad tai yra kelias nurodymas gairių pas Dievą. Na ir reikšmė tokia, kad štai, jeigu Jėzus sako, kad štai ir laikykis, ir tai savotiškai neišklysi iš to kelio, ir paskui galėsi eiti jau tobulumo keliu sekdamas viešpatį Jėzų Kristų. Na ir tos minties, neiškia, bažnyčia visą laiką laikėsi, tai, neiškia, šiaip dar kartą pakartoti reiktų, ne? Kalbant apie Dievo įsakymus, reikia visą laiką prisiminti, kad tai yra kelias, jis nėra absoliutus toks, kad išsėmė viską, nes Jėzus skelbia Dievo karalystę. Todėl Dievo, 10 Dievo žodžių arba įsakymų aiškintini yra kalno pamokslo dvasioje, artimo Dievo ir artimo meilės dvasioje, pažįstant viešpatį Jėzų, Jėzaus tiesiog įvykio, Dievo Jėzaus tiesiog nuopelnų akivaizdoje, dvasioje, bet jie yra integrali bažnyčios mokymo dalis. Tačiau, jinai skiriasi ta integrali mokymo dalis ir jos aiškinimas ir interpretacija skiriasi nuo Senojo testamento dvasios. Ir labai, gal sakyčiau, net galima būtų sakyti savotiškai radikaliai skiriasi, nes tai yra, net, nu, gal taip, tiesiog pakvietimas yra pamatymas, kad šiandien esam bažnyčios laike, turim šventą dvasę ir kaip įgyvendinti tos Dievo žodžius, jau mes žiūrime tiesiog ne tiek legalistiškai, kiek žiūrim grinojoj dvasiai. Tai va. Na, o kalbant apie bažnyčios tradiciją, ką reiktų pasakyti, kad tiek pirmieji, tiek apaštalai, tiek taip vadinami apaštaliniai tėvai, tai yra pirmieji bažnyčios tėvai, tai pirmieji amžiai. Na, ir ypatingai šventasis Augustinas skyrė dekalogui tą tokį labai tokią svarbę fundamentalią vietą, ypač ruoždami naują krikštus, arba kaip sakyti, katechumenus, ruoždami krikštui. Tai tiesiog pirmiausia buvo, na, kalbama tiesiog kaip tokia trumpa forma, formulė, kaip reikia gyventi, pradėti tą krikščionišką gyvenimą ir buvo mokinami, aiškiai, toje 10 Dievo įsakymų dvasioje. Šventasis Tomas Akvinietis savo toj sumą teologikė, aiškiai, ką jis kalba, jis taip pat, aiškiai, labai rūpinosi 10 Dievo įsakymų, kaip juos, na, tiesiog paaiškinti ar pateikti, bet labiausiai rūpinosi verte ir to būtinumu dekalogo, to dekalogo, reiškia, pateikimu. Ne tik jis rūpinosi jo kilime, kiek jis, aišku, suprato, kad tiesiog yra dieviškoji kilime. Tai va. Na ir nuo 13 amžiaus dekalogas tiesiog buvo daugelio katekizmų savotiška tokia kaip ir, na, sustatymo, sudarimo forma. Katekizmai buvo įvairių tų katekizmų, vyskupijos įvairios ten, ne, savo sudarinėdavo katekizmus, kaip galvodami žmonės, tiesiog vyskupai, vyskupų konferencijos, jeigu dabartinė kalba kalbėti, ne, kaip šis tos katekizmus sustatyti, kad žmonės geriau suvoktų tikėjimo tiesas ir eitų išganimo keliu. Na ir aišku, pirmoji vietoj tai dešimt Dievo įsakymų pateikdavo visi katekizmai kaip geriausia tokį normatyvinį, na, ne dokumentą, gal sakyti, tokį normą, ruošiantis atgailos sakramentai. Jau minėjom ir dar galim pasikartot, 2065 numeris bylojams tokius dalykus nuo Švento Augustino laikų, 10 įsakymų, užima labai svarbią vietą, krikšto rengiamų žmonių ir tikinčių katechezija, 15 amžiuje atsirado paprotys dekalogo įsakymus reikšti lengvai įsiminamų rimuotų teiginių formą, kuri pasitaiko ir šiandien. Bažnyčios katekizmai krikščioniškų moralės mokymą dažnai dėsto laikydamėsi 10 įsakymų tvarkos. Tai šitai vietoj tik tai ką reiktų pabrėžti šventasis Augustinas. Tai jisai ką padarė? Jisai ir suskirstė savotiškai kartu su Klemensu, su Klemensu iš Aleksandrijos pritaikė tą dabar mūsų naudojamą katechetinę formulę, dėl kurios kartais kyla tokių savotiškai nesusipratimų, kodėl ten pakartoto įstatymo knygoje ir ten taip yra, o čia pas mus yra taip. Tai būtent Klemensas Aleksandrietis ir Augustinas pasiūlė tokią katechetinę formulę, išeinant iš tų sestų, sakau, išeinant nelabai lietuviškai čia. Tiesiog tai, kad bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė ir gyvename Dievo karalystės laike, ir bažnyčia pateikia taip 10 Dievo įsakymų, kad jie atitiktų būtent bažnyčios pašaukimą, bažnyčios dvasę, ką bažnyčia skelbia pasauliui, ką jinai nori parodyti, kaip Kristų nori parodyti ir kad toliau mes galėtume sekti viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tai šiek tiek skiriasi tos štai formulės, sakysim, jeigu mes žiūrėsime katalikų bažnyčią, liuteronų bažnyčią, laikosi vienos, aiškiai, tos krypties, tos katechetinės formulės Augustinų sekant, o Juozapas Flavijus, paskui šitie graikų tėvai, graikų bažnyčia ir kalvinistai taip pat ir anglikonai laikosi šiek tiek kitokio to suskirstimo tėvą. Bet tai nekeičia esmės. Na ir dabar kitas įdomus dalykas, dar paskaitykim 2067 numerį, kuris sako šitaip 10 įsakymų skelbė, kad reikia mylėti Dievą ir artimą. 3 pirmieji labiau pabrėžia Dievo, kiti 7 artimo meilę. Kaip yra 2 meilės įsakymai, kuriais, kaip sako viešpats, remiasi įstatymas ir pranašai, taip ir tie 10 įsakymai yra duoti 2 lentelėse. 3 surašyti ant vienos, 7 ant kitos. Na štai, čia mes susidurėm jau su tokiu irgi gražiu įvardinimu, kur yra esmė. Esmė vis dėl to, kaip jau minėjau, vėl reikia pasikartoti, prisiminti, kad štai Jėzaus dvasia, galim taip sakyti, bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, kurio tikslas realizuoti Dievo planą. Dievo planas yra pašaukti žmogų, išaukštinti žmogų, nuodėmingą, kur nuodėmė visą laiką veikia ir trukdo mums būti Dievo žmonėmis, tai žmogų atsiliepti Dievui, mylint, mokantis meilės Dievui ir mokantis meilės artimai. Ir jeigu kito kelio renkiesi, iš tikrųjų, nes Dievas yra pats Dievas yra meilė, tai jeigu kito kelio renkiesi, nutrūksta santykis su Dievu ir atsiduriam dideliai bėdoj. Tragedija vyksta, tai va. Dabar dar kitas numerėlis, žiūri, laiką netiek daug liko, dabar labai įdomus numerėlis, 2068, kuo jis įdomus, tuoj pasižiūrėsim. Tridento susirinkimas moko, kad 10 įsakymų įpareigoja krikščionis ir kad jų privalo laikytis ir nuteisintas žmogus. Čia tridento susirinkimas, jeigu ten žiūrėsim, yra tokia, dekretum de justifikacionė, tai dekretas apie nuteisinimą. Pažiūrėsim, ką tai reiškia toliau. Tai patvirtina Vatikano antrasis susirinkimas. Viešpats siunčia vyskupus kaip apaštalų įpėdinius mokyti visų tautų ir skelbti evangelijos visai kūrinijai, įdant visi žmonės tikėjimu, krikštu ir įsakymu vykdymu pasiektų išganimą. Čia dogminė konstitucija, Lumen Gentium 24 numeris. Čia citatas pateiktas. Dabar kur tas įdomumas, tai pasakiau įdomu, ne? Įdomumas visas tas, kad matot, mes kaip katalikai, tai mes čia žiūrim ir atrodo suprantama, kaip jis čia pakalbėjom, katekizmas sako, 10 Dievo įsakymų, viskas čia gerai ir laikytis reikia, kad žinotume krypti, kaip mums gyventi. Tačiau ne visi krikščionys tai pasaulį mato ir, aiškiai, ten Liuterio įtakoja, kitų, reiškia, protestantiškų judėjimų įtakoja. Ypatingai Liuterio Kalvino, ten buvo tokie kalbėjimai apie nuteisintą žmogų, kuris savaime jau viską supranta, nes žinoma, ne, kas evangelistas Jonas sako, kad gauni šventojo patepimą, kitaip tariant šventosios dvasios patepimą. Ir toj dvasiai buvo manoma, kalbama, kad štai jau esi tiek pažengęs, kad jeigu tave dvasia palietė, tau nieko nereikia jokių įsakymų laikytis, tu savaime viską čia suprasi ir taip toliau ir važiuosi, kaip sakant, kaip sviestu patepta. Tai štai bažnyčia perspė ir perspė labai rimtai, kad nėra taip paprasta, jeigu Jėzus, kita vertus ir Jėzus neatšaukė, jis tik pateikė kokiai dvasiai gyventi, kaip matyti viską, kad tai neišsėmė tobulumo, ne? Bet ir nepanaikina pareigos toliau žvelgti į pasaulį ir neatmetant Dievo žodžio, neatmetant dekalogo. Tai va. Taip kad Tridento susirinkimas labai rimtai tą mums priminė ir ne tik priminė, bet tas priminimas yra toks be galo įpareigojantis. Yra tokie numeriai, čia tam, kaip sakiau, dekreto de solidis justifikacionė arba de justifikacionė nuteisinimas. Dekretas apie nuteisimą ir taip ten rūščiai kalbama, sako, kas tvirtintų, kad Evangelija kažką tai, aš jau taip nepažodžiui, bet verčiu, įsako kažką tai kito, ne tik tikėjimą, reiškia, kad tie, kurie kalba, kad užtenka tik vieno tikėjimo ir kurie sako, kad nereikia laikytis įsakymų, kad nereikia laikytis 10 įsakymų, sie anatymą, tai yra te, būnė atskirti, kitaip tariant, yra eretikai. Tai labai rimtas toks yra pasakymas, tai yra, kaip sakyti, bažnyčios pasakymas, kad štai tu, jeigu mokai kitaip, esi tiesiog atskiriamas nuo bažnyčios, esi ekskomunikuojamas, o tai reiškia išskiriamas iš bendruomenės, kokios bendruomenės, iš komunijos išskiriamas ir, žodžiu, tampi kaip pagonis ir muitininkas. Tai čia toks nors tiesiog perspėjimas, kad neiškreipykit žmonės tikėjimo, todėl tas tridentui toks mokymas labai rusus. Ta patį atkartoja čia 1570 numeris yra Denzingerio toj knygoje, būtent taip pat to tridento kalbėjimas. Tai noriu, kad suprastume, kiek tai yra rimta. Rimta tiesiog įsiklausyti į bažnyčios mokymą, rimta tiesiog skaityti šventą raštą, o mintis kokia yra, labai įdomi mintis yra. Daug kas, ypač iš protestantiškos tokių pakraipų, sako, kad štai, matai, šventas raštas sako šitai, reiškia, ir kaip ir nereikia 10 dievo įsakymų, jie čia praeitys, ar nereikia dar kažko. Iš tikrųjų, tai bažnyčia atsirado pirmiau negu Naujasis Testamentas. Tai va, čia yra labai įdomi tiesa. Kitaip tariant, šventasis raštas gimė bažnyčios iščiose, kitaip tariant, bažnyčios žmonės užrašė šventąjį raštą ir po to jau įteisinta paskelbta, kad štai šitos knygos priklauso šventojo rašto kanonai, tai ypač kas tai susijęs su naujoji testamentu. Tai todėl gal taip kalbėti, kad štai lengvai, kad šventasis raštas neegzistuoja be Dievo tautos, neegzistuoja be mistinio Kristaus kūno, be bažnyčios. Tai na ir dar labai tokie štai svarbus momentai yra, kad, sako, siunčia vyskupus kaip apaštų įkėpėdins mokyti tautos, skelbti, reiškia, evangelijos visai kūrinėti evangeliją susijusi. Ir su krikštu, ir su tikėjimu, ir su įsakymu vykdymu, kuria prasme, kad pasiektų išganimą. Tai vėlgi, pasikartoti reikia, štai, mano sielos išganimas yra pagrindinis dalykas, jeigu taip net grubiai ar negrubiai kalbėti, nes jeigu aš prarandu savo sielą, pražudau, jie nutrūksta santykius su Dievu, patenku į nuodėmės gniaužtus, tai viskas, viskas, tragedija. Tai kad aš nepatekčiau tos nuodėmės greuštus, tai tikrai man reikalinga kryptis ir ta kryptis Dievo maloniai veikiant, šventai dvasiai vedant, veda ir per dekalogą, per 10 Dievo įsakymų ir veda mane jau kalno pamokslo dvasia, kad aš kaip tas jaunuolis savo viltį sudėčiau nebe į laikinus dalykus, bet į Jėzaus asmenį, ne bet ką, bet į Jėzaus asmenį. Tai matot, brangiai, labai gražus dalykai, kiek čia pavyko tiesiog su jumis pasidalinti ir man pačiam labai smagu vis iš naujo, nes Tai yra mūsų sielos išganimai reikalingiausi dalykai. Tik Dieve, vesk mus išganimo keliu, melskimės vieni už kitus ir te laima Dievas mūsų ir tėvynė Lietuva te saugo nuo šėtono siautimo, nuo karo ir nuo visokių nelaimių. Tam kartui tiek ir būkime visi palaiminti.